ჩვენ სტუმარი კი დღეს გახლავთ ირაკლი ხატაგიშვილი, თავისუფალი დემოკრატების პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი, ასე მოგხსენიოთ. 9 დეკემბერს ტარდება ყრილობა და ყრილობაზე თითქმის უკვე გადაწყვეტილია, რომ ბატონ ირაკლი გახდება თავმჯდომარე, თუმცა ჯერ არ ჩატარებულა ყრილობა. ესეც აქ უნდა ითქვას. დილამ შედობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
გესალმებით ყველას.
და პირველი კითხვა ალბათ ბუნებრივად ჩდება, რომ თავისუფალი დემოკრატები აქამდე ცნობილი იყო როგორც ირაკლი ალასანიას პარტია. ანუ პარტიული ელემენტი ჰქონდა, ბევრი ადამიანი იყო იქ, მაგრამ ალასანიას პარტიად მოიხსენებოდა და ძირითადად ვინც ჩანდა ხოლმე ფიგურები, მათი უმეტესობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არის წასული. თქვენი კანდიდატურა საიდან წამოიჭრა?
საიდან მოხდით აქ?
ხო, ასეც შეიძლება.
დიახ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე აღნიშნავდი პირველ რიგში იმას, რომ ამ პარტიამ წარმატებას მიაღწია, არა მარტო საარჩევნო წარმატებას, მე ვიტყოდი, რომ მისი პოლიტიკურმა იდეოლოგიამ გაიმარჯვა, როდესაც ირაკლი ალასანია და ჩვენი გუნდი ამბობდა, რომ არჩევნების გზით, დემოკრატიული განვითარების გზით უნდა მოხდეს საქართველოში ხელისუფლების სრულება და საერთო საქართველოს განვითარება. სწორედ ამ დემოკრატიული განვითარების ნაწილს წარმოადგენს ის, რაც ახლა ჩვენ პარტიაში ხდება, როდესაც გამარჯვებული პარტიის თავმჯდომარე გადადგა თანამდებობიდან და გზა დაუთმო ახალს, ამ შემთხვევაში თქვათ მე, რომელიც პარტიის წევრი ვიყავი, მაგრამ მაინც დიდ მადლობას უხდი, რომ თვითონ მან და იმ გუნდმა მე ესეთი მხარდაჭერა და ნდობა გამომიცხადა. ესეც მე ფიქრობ, რომ პოლიტიკური კულტურის ნაწილი არის, რამე თუ საქართველოში უნდა დამთავრდეს, თქვათ, პარტიების ცნობადობა და პარტიების მიმართ ხარდაჭერა მხოლოდ და მხოლოდ მისი ლიდერის სახელთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხდება ხოლმე მერე სამწუხაროდ, როდესაც ლიდერი აღარ არის ხოლმე ისეთი აქტიური და ამ ლიდერთან ერთად ამ პარტიის მთელი ისტორიაც მთავრდება. ამის უამრავი მაგალითი არის. ცით რა არის, რომ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, თქვათ, ეს რაც ახლა ხდება, ეს არის ერთი ნაბიჯი. ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. ერთ-ერთი მთავარი არის სტაბილურობა, იდეოლოგიური ვექტორისადმი ერთგულება და ასე მოპოვება შენი ამორჩევლისა და შენი სოციალური ბაზისა. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამას ვერ შეძლებს მხოლოდ ერთი პარტია. მთლიანად ქვეყანაში უნდა პოლიტიკური პროცესები ჯანსაღი მიმართულებით განვითარდეს. ამის ერთ-ერთი ფუძემდებლური, ასე ვთქვათ, მთავარი პირობა და ველი ამისა არის სამართლიანი არჩევნები, როდესაც ნამდვილ კონკურენციაში რეალურად თანაბარ პირობებში უწევთ პოლიტიკურ პარტიებს ერთმანეთთან კონკურენცია და შედეგებიც გამომდინარე აქედან სამართლიანია და ასე თუ ისე ყველა ამ პოლიტიკურ ველზე მოქმედი და მოთამაშე სუბიექტისათვის ობიექტური არის და აღიარებადი არის.
შეიძლება პარტიების წარმომადგენლებიც აცხადებდნენ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც ეს არის, რომ პიროვნებებზე არის ხოლმე დამოკიდებული პოლიტიკა და ნაკლებად თქვა პარტიულ პროგრამაზე. ერთგვარად, არ ვიცი, აბრალებენ სწორი სიტყვა თუ არა, მაგრამ ამორჩეველზეც გადმოაქვთ ხოლმე ერთგვარი პასუხისგებლობა, ის რომ ადამიანებს, მოსახლეობას მაინც არ აინტერესებს პროგრამა როგორც ასეთი და უფრო იცნობენ თავად პიროვნებებს, უფრო ეს აინტერესებთ ხოლმე. თქვენ თუ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? ჯერ ამას
კითხავ. იცით რა არის, რომ ნაწილობრივ ამ მოსაზრებაში არის, რა თქმა უნდა, სიმართლე, იმიტომ რომ ამორჩეველმაც რაქნას, ხო? ამორჩეველი საქართველოში პრინციპში აკეთებს ხოლმე არჩევანს, არა გამომდინარე მისი თქვათ გემოვნებიდან. ხშირ შემთხვევაში მას იძულებითი არჩევანი აქვს ხოლმე, თუ ამას უდა პოლიტიკურ ფილოსოფიას ჩაუღრმავდებით, ან საერთოდ არა აქვს ხოლმე არჩევანი. ამიტომ, როდესაც ხდება ხოლმე ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკოსის და მასთან ასოცირებული პოლიტიკური ძალის მიერ მაქსიმალურად მონოპოლიზება ქვეყანაში ფინანსური, მედია, პოლიტიკური რესურსების ხშირ შემთხვევაში აზროვნების მონოპოლიზაციამდეც კი მიდის ხოლმე ხელისუფლებაში არსებული პოლიტიკური ძალა და პიროვნება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არჩევანი ხშირად ჩაფსა და თეთრშორის ხდება ხოლმე და არა არჩევანი იმისა, თუ რა არის შენ გემოვნებასთან უფრო ახლოს. გარკვეულწილად ჩვენ ამის ნათელი მაგალითი ქონდა აი ეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნები მე ერთგან თქვი და გავიმეო, როდესაც ფაქტიურად ერთი ახალი ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა იყო საქართველოში 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებს გულისხმობ, ოღონდ ეს მოძრაობა უკვე მიმართული იყო საქართველოს შიგნიდან განთავისუფლებისათვის და საქართველოს ქართველი ხალხის ბრძოლისათვის მართლდემოკრატიისათვის. ამას გამართლება ჭირდება სხვათაშორის.
სწორედ ამასთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, მოდი ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადოთ, სვენომაც რო დარეკოს 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ უკვე დარეკოთ. როგორ ხედავთ პარტიის მომავალს ქართულის ნებასთან მიმართებაში, ანუ ქართულის ნება ახლა თქვენ ამ კოალიციაზე ლაპარაკობდით, აერთიანებს ბევრ სხვადასხვა პარტიას, რომელიც პრინციპში განსხვავებული იდეოლოგიის არის, ზოგი გაცხადებული განსხვავებული იდეოლოგიით, ზოგი ისე ჩანს, რომ არის. რამდენხანს შენარჩუნდება ეს ერთიანობა, მაშინ როდესაც ჩანს, რომ აი ბევრ მნიშვნელოვან საკითხში ალბათ არის და უნდა იყოს კიდევაც არსა სხვადასხვაობა?
პირველ რიგში მე ვიტყვი იმას, რომ ეხა უნიკალური და საკმაოდ საინტერესო ვითარება არის ქართულ პოლიტიკაში, როდესაც ერთი მხრივ არსებობს ნაციონალური მოძრაობა დამარცხებული, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ასე თქვათ გარკვეული პოლიტიკური ძალისა და რევანშის მოლოდინში მყოფი პოლიტიკური ძალა, და მეორე მხრივ ქართული ოცნება, რომელიც კოალიციას წარმოადგენს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს კოალიცია, მე ვფიქრობ, სიცოცხლისუნარიანი იქნება, გამომდინარე იქიდან, რომ მას წინაშე მდგარი ამოცანები და ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანები საკმაოდ მძიმე არის.
მაგრამ თუ ამოცანების გადაჭრის სხვადასხვა ხედვა ამ შემთხვევაში
ერთიანდება, იცით რა არის, რომ მე გეტყვით, რომ ის ძირითადი ამოცანები, რომელიც ახლა დგას ჩვენს წინაშე, დიდ ასთა სხვადასხვაობას არ იწვევს, ფუნდამენტალურ ასთა სხვადასხვაობას არ იწვევს. ის, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს რაღაც დონეზე ქვეყანაში, ის, რომ სოციალური მდგომარეობა ელემენტარულად უნდა გამოსწორდეს, ის, რომ ახალი სამუშაო ადგილების და ბიზნესის სტიმულირება და განვითარება არის საჭირო, ეს ყველაფერი საერთაშორისო ვექტორების დალაგება, ეს არ იწვევს ისეთ წინააღმდეგობას, რაც კოალიციას რაიმე საფრთხეს უქმნის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რამოდენიმე წელი, რომელიც აი ამ ამოცანების საბოლოო ჯამში გადაწყვეტას და აი პრობლემების მოგვარებას დაჭირდება, კოალიციას საფრთხეს არ უქმნის. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკასაც კოალიციის ლიდერი თქვა, თავის მიზნად ისახავს, რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ მან დატოვოს აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობა, ნიშნავს იმას, რომ ამის შემდეგ უნდა დარჩეს ის პოლიტიკური ველი, რომელიც ყველა პარტიას მისცემს ნამდვილად თავისუფალ და კონკურენტუნარიან გარემოში ცხოვრებისა. ამის შემდეგ უკვე კოალიცია შეიძლება თქვას, რომ თავისუფალი არჩევანი ექნება, გააგზელებს ის კოალიციურ რეჟიმში მუშაობას, თუ ყველა პარტია საერთ თავისუფალ და დემოკრატიულ ბაზარზე ექნება თავის წარმოჩენის საშუალება და უფლება.
და ვიდრე მსმენელს გადავცემდე შეკითხვის საშუალებას, მივცემდე ერთი მეც მინდა კითხოთ და ამატო პროცესად, რამდენად აქტიური იქნება ირაკლი ალასანია, რამდენად ჩართული იქნება საერთოდ პარტიის ყოველდღიურ საქმიანობაში, არ უკმარ საქმიანობაში ზოგადად?
რა თქმა უნდა,
ასოცირება ახსენეთ თვითონ, ეხა ეს ალბათ დარჩება.
აუცილებლად ირაკლი ალასანი არის ჩვენი პოლიტიკური ლიდერი, ყველა ის ადამიანი, რომლებიც ეხლა სახელმწიფო მთავრობის შემადგენლობაში მუშაობენ, თუ პარლამენტში არიან, რჩებიან ჩვენი პარტიის პოლიტიკურ ლიდერებად. ისინი აღარ არიან პარტიული ფუნქციონერები, კონკრეტულ ფუნქციას, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელ ფუნქციას პარტიაში აღარ ასრულებენ, მაგრამ პარტიის პოლიტიკური გეზის, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მონაწილეობაში, როგორც გამგეობის წევრები, იღებენ მონაწილეობას. ეს კანონით არის, ასე თქვა, უზრუნველყოფილი, დაშვებული, და რა თქმა უნდა, ეს არის ევროპული პარლამენტარიზმის და საპარლამენტო პარტიის ცხოვრების ნორმალური პრაქტიკა.
გასაგებია. და მსმენელსაც გადავწერ ახლა საშუალება ფუნქციონო დასვა შეკითხვა. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გესმით.
დილამშვიდობის, ბატონო.
დილამშვიდობის,
ბატონო. მაინტერესებს, აი ყოველი პარტი არის მოსახლეობის რომელმე ფენის საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, შეკმაოზე მეტად შეგნებული მოწინავე ნაწილი. აი თქვენ პარტია საზოგადოების რომელი ფენის ნაწილად მიიჩნევა?
მადლობა შეკითხვისთვის.
მადლობა შეკითხვისთვის. ეს ნამდვილად ყველა პარტიისათვის პრობლემა არის. მე ვიტყვი, რომ ეს ალბათ ჩვენი პარტიისთვისაც პრობლემა იქნება. არის უბრალოდ რომელი საზოგადოებრივი ფენის წარმომადგენლები ვართ ჩვენ ფენის, ასე ვთქვათ, ინტერესების წარმომადგენლები ვართ ჩვენ. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ საზოგადოება დღეს საქართველოში არ არის კაი გაგებით, ასე ვთქვათ, აი ამ სოციალური კუთხით ფრაგმენტირებული, მაგრამ ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ საშუალო ფენის ფენაზე ორიენტირებული. თავისთავად ქართველი კაცის მენტალიტეტი გულისხმობს იმას, რომ ის თავს
მიაკუთვნებს.
აი მაგას ვამბობ, ხაი ცოტა მაგი ვთქვი, რომ ეს დეფინიცია უფრო ზოგადი არის, ვიდრე პრაქტიკულად გაზომვადი, იმიტომ რომ ჩვენთან ცხოვრების დონე და ეს სოციალური სიმყარის მახასიათებელი ინდიკატორები ძალიან აღრეული არის დღეს მოგეხსენება და ძალიან რთულია ამიტომ ამის ზუსტად გაზომვა და დადგენა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე აპელირებას გავაკეთებ მაინც უფრო ეს ცნებაზე, რომ ქართველი კაცი თავისი მენტალობით საშუალო ფენას წარმოადგენს. ის არც ძალიან მდიდარი, ასე ვთქვათ, ფენომენის მატარებელია და მისთვის სიღარიბე და სიღატაკეს შინაგანად მიუღებელი და არაზროს არეჩვევა მას, რაც არ უნდა უჭირდეს. ამიტომ მაინც ეს არის საშუალო ფენა, ეს არის ადამიანი, რომელიც და ოჯახი, რომელიც ორიენტირებული არის განათლებისაკენ, განვითარებისაკენ, იგივე საკუთარი თავის თვითონ რჩენისათვის, ბიზნესისა შექმნისაკენ და ის ადამიანი ქართველი, რომელიც ტრადიციაზა და ინოვაციისაკენ არის მიმართული. ეს არის ქართველი კაცის, მე ვფიქრობ, საშუალო ფენის ყველაზე ოპტიმალური მოდელი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ეს უნდა იყოს ის სფერო, ის არეალი ჩვენი საზოგადოებისა, რომელთა ინტერესებიც ჩვენ უნდა გამოხატოთ, ვიზრუნოთ მათი ინტერესების დაკმაყოფილებისათვის და რაც შეიძლება მეტი ქართველი იყოს ეგრეთ წოდებული საშუალო ფენის წარმომადგენელი.
ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ: 2988 327 1 მსმენელის ჩართვას ალბათ კიდევ მოვასწრებ. პოლიტიკურ ცხოვრებაზე მინდა კითხოთ, მუდმივად ისმის ხოლმე ჩივილი და ბუნებრივი, რომ რთულია პოლიტიკაში ახალი სახეების გამოჩენა. ანუ რა, ბევრი წელია, როდესაც პოლიტიკურ ცხოვრებაში ძირითადად ერთ და იგივე ხალხი ჩნდება, ხანდახან ემატებიან ხოლმე. ჩნდება ხოლმე სექტორი, საიდან შეიძლება მომემატოს ხოლმე, საიდან უნდა მოხვიდე პოლიტიკაში. მაშინ, როდესაც ერთი ბუნებრივი გზა ეფექტიანი თვითმართველობა, როდესაც აი ქვევიდან იწყებ და შემდეგ ასე რაც საქმის კეთებით მოდიხარ პოლიტიკაში, და მეორე არის, რომ უცებ თქვა ჩნდება ადამიანი, რომელიც პარტიას წარმოადგენს და მე არის ის და არის. ანუ აი თქვენ თუ ხედავთ პრობლემას,
რომ იცით რა არის, რომ თქვენ გეთახმებით, ჩვენთან პოლიტიკური ცხოვრებაც არასტაბილური არის მთელი რიგი მიზეზების გამო. ერთ-ერთი მე მიუბრუნდები აი ამას თვითმართველობას. ჩვენთან ფაქტიურად თვითმართველობა 20 წელიწადი არის ჩვენ მართლობის მრავალნაირ ფორმებს და ცენტრალური ხელისუფლების მოწყობის მრავალნაირ ფორმებს აპრობირებას უწევთ, მაგრამ თვითმართველობა ყოველთვის როეთყვიან გერის როლში ყავს დატოვებული. არა და თვითმართველობა ეს არის არა მარტო პოლიტიკოსების ბუნებრივი ზრდის ადგილი, ეს არის ადამიანთა ყოველდღიური ცხოვრების, მათი ყოველდღიური ყოფის გაუმჯობესების, მოვლაპატრონობის, მათი პირველადი დემოკრატიული თუგნებათ იგივე მოთხოვნილებების რეალიზაციის არეალი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თვითმართველობა უნდა გახდეს ჩვენი პარტიისთვის და საერთოდ კოალიციისათვის და ზოგადად საქართველოსათვის ზრუნვის ერთ-ერთი მთავარი საგანი. 2014 წლის გაზაფხულზე არის თვითმართველობის მორიგი არჩევნები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არა მარტო არჩევნები უნდა იყოს, რეალური არჩევნები, არამედ თვითმართველობა შინაარსობრივად უნდა შეიცვალოს, გამდიდრდეს იგი მართლობის მართლა დემოკრატიულ და უშუალოდ ადამიანების ხელიდან გამომავალ სახელისუფლო წყაროდ უნდა იქცეს, როდესაც მარტივად ვიტყვი, როდესაც სოფელი თვითონ ირჩევს თავის მამასახლის, იმ ადამიანს და იმ ადამიანთა ვიწრო ჯგუფს, რომელიც მათი პრობლემების გადაწყვეტაზე ფიქრობს, იმ ფინანსური წყაროების და ეკონომიკური საშუალებების დარად, რაც მათ ხელთ გააჩნია, და არ შეიძლება, რომ ფაქტობრივად სოფლის წმუნებულიც კი პრეზიდენტის დანიშნული იყოს, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ნიშნავს გუბერნატორს, გუბერნატორი არჩევს გამგებელს, გამგებელი მერე სოფლის წმუნებულს, და ეს ჯაჭვია შეკრული და სოფელში რო შარაგზა არის გაფუჭებული, დამნაშავე გამოდის პრეზიდენტი, რაც არის საერთოდ მახინჯი დამოკიდებულება ამ საქმისთან მიმართ. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ თვითმართველობა, რომელიც 2014 წელს იქნება არჩეული, უნდა იყოს არა მარტო დემოკრატიულად არჩეული, უნდა იყოს შინაარსობრივად შეცვლილი თვითმართველობა, რაც არა მარტო პოლიტიკოსებს, ადამიანებს მისცემს იმის განცდას, რომ რაღაცაზე თვითონ არიან პასუხისგებლები და ეს პასუხისგებლობა შემ შემთხვევაში დაინახოს თითოეული ჩვენთაგანი, რომ სასიამოვნოც კი შეიძლება იყოს, როდესაც შენ საკუთარი საცხოვრისის მოწყობას ეხება.
და ერთი მინდა მოვბრუნდე შიდა პოლიტიკურ პროცესებს, ანუ უბრალოდ კოალიციაში მიმდინარე პროცესებს ქართულაცნებაში. რამდენად ხართ თქვენ ჩართული, ნუ ბუნებრივია, რომ კოალიციაში ხდება ერთგვარი პოლიტიკური ვაჭრობა, გნება და არ ქვეყნებად გავლენების გადანაწილება, როდესაც კოალიციის შემავალი სუბიექტები ცდილობენ, რომ თავისი ხედვით გაიტანონ. რამდენად თქვენ იქნებით ჩართული ამაში და რამდენად რთული იქნება, თქვათ, პარტიის დამფუძნებლების და ლიდერების უშუალო ყოველდღიური მონაწილეობის გარეშე მცხადე, რომ თქვათ, ირაკლი ალასანი თავდაცვისმინისტრი და იმდენად აღარ ეცლება ამისთვის, იმიტომ რომ
სასაქმეს
ბევრი აქვს.
რა თქმა უნდა, იცით რა არის, რომ პოლიტიკური ცხოვრება მრავალი კომპონენტისგან შედგება და ამ შემთხვევაში ჩვენ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის მრავალი ფრონტი გაგვაჩნია, ხო? ერთი არის მთავრობა, რომელიც ახლა ლიდერი არის პოლიტიკური პროცესის წარმართვაში, პარლამენტი, იქ ფრაქცია მუშაობს, ვთქვათ, იგივე საკოორდინაციო საბჭო, სადაც ახლა ეს ადგილობრივი მართველობის დონეზე მიმდინარეობს ამ პრობლემების დალაგება, იქაც ჩვენი წარმომადგენლობა მუშაობს, ეს თვითონ პარტიებს შორის ურთიერთობა როგორი იქნება. ამიტომ ამ შემთხვევაში დემოკრატია რო იტყვიან ძვირიფუფუნება არისო, მათ შორის დროისა და ინტელექტის კუთხითაც, იმიტომ ყველა აი ამ მიმართულებით მოქმედებას გარკვეული კოორდინაცია ჭირდება, ინფორმაციული თავმოყრა ჭირდება და შემდეგ ყველა ლიდერმა აი ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე თავის მიმართულებით მუშაობა უნდა გააგრძელოს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ადვილი მისაღწევი, როდესაც გამოკვეთილი ლიდერები არიან, ყველას თავისი დრო აქვს, ყველას თავისი დღესასრიგი აქვს, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა მოვახერხოთ. ამ შემთხვევაში დაინახავს ხალხი, რომ პარტია თავის სამუშაოს ეფექტურად ასრულებს, ის ზრუნავს ზოგადად პოლიტიკის სწორად წარმართვაზე და პლუს ამას, რაც აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია და უფრო ესეთი ეგრეთ წოდებული სავის სამუშაო არის პარტიული სტრუქტურების შენებლობა, რომელიც ყოველდღიურ რუტინას მოითხოვს.
მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მოსვლისთვის.
ირაკლი ხადაგიშვილი, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარეობის კანდიდატი, ჯერჯერობით 9 დეკემბრიდან სავარაუდოდ თუ რამე არ მოხდა თავმჯდომარედ ერთმა ამას, კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის.